Раптом вибори.
У парламентсько-президентській республіці саме у парламенті та уряді формується першочерговий порядок денний змін в країні. Це логічно абсолютно. Яким має бути цей порядок денний? Проаналізували у Міжнародному центрі перспективних досліджень. Керівник політичного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко у нашій студії. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, ваш центр вирішив сформулювати топ-10 ключових питань порядку денного української політики на найближчий рік. І оприлюднили цей топ-10. От у мене запитання, а чому топ-10? Просто що було для рівного рахунку?
В першу чергу, це не остаточні ідеї, це якраз була пропозиція до обговорення серед інших аналітичних центрів і експертів, які могли їх розширити, уточнити, переформулювати. І після вже заходу зараз ми працюємо над тим, щоб обробити всі ті пропозиції, які прозвучали, і їх вже сформулювати. Оце буде топ-10 ми залишимо, просто збільшуючи певні блоки, або там буде топ-15, або навіть топ-20.
Тому що, це в принципі, ви підлаштовуєтесь під шоу-бізнесову раду, да, під формат, давайте там топчики зробимо, там топчики, щоб їм легше було сприймати, да?
Ні, не зовсім. Дивіться, ми виходили з того, що якщо, наприклад, визначати, у нас була коаліційна угода європейської, там, що там України вона називалася, так? Там було там 150 різних пріоритетів, завдань і так далі. Ну, це повна нісенітниця, якщо їх 150, це значить, що майже нічого не буде реалізовано. Тобто, дійсно, треба обирати, політика, вона завжди виходить з того, що треба обирати пріоритети. У держави немає ресурсів для того, щоб вирішити всі спільні проблеми, які існують. Тому треба обирати певні пріоритети, які корелюються із загрозами і тими викликами, які є перед сучасною Україною, найголовнішими проблемами. Тому от ми вирішили їх звузити до таких, скажімо, на наш погляд, або першочергових, або основних, або фундаментальних. Тобто, які задають ґрунт для всіх тих інших вже рішень, які будуть прийматися.
Отже, що буде номер один? Тобто, найголовніше?
Нас було багато різних дискусій, але все ж таки ми вирішили, що найголовніше – це нові правила гри, які безпосередньо пов'язані зі змінами в Конституцію. Це питання взаємодії і суспільства, і держави. Це питання взаємодії між різними органами державної влади. Це питання того, наприклад, що у нас суспільство не було долучення до конституційного процесу. В 96-му році все відбувалося фактично кулуарно в стінах Верховної Ради. Не було громадських обговорень, громадських консультацій. І всі подальші конституційні зміни, які відбувалися, крім того, що вони відбувалися порушенням процедури, вони ще відбувалися без залучення громадянського суспільства. Тобто вони були неінклюзивними. Ну і тут ми можемо поставити питання щодо легітимності, тобто визнання народу правильності, скажімо, тих змін, які безпосередньо відбувалися. Легальність зрозуміла, там була певна процедура, хоча знову ж таки всі вони були з порушенням, в тому числі в 2014 році зміни, які відбувалися. Ну і відповідно всі попередні, у нас вже є рішення Конституційного суду, які пояснювали, що вони були з порушенням. Тому, на наш погляд, найголовніше тут є навіть не скільки говорити про змістовні речі, в те, що в Конституції буде вписано, а навіть про саму процедуру, про необхідне залучення широкої громадськості, всіх зацікавлених.
А про що ви говорите? Про які зміни? Просто взяти і переписати Конституцію? Або ви ж говорите про якісь адресні штуки, так?
Безумовно. Перша, найголовніша проблема, яку ми бачимо, це дуалізм виконавчої влади. Скільки у нас є і президент, якого є свої повноваження виконавчої влади, у нас є прем'єр-міністр, у якого є повноваження. Ми неодноразово бачили в історії України ситуацію, коли в нас була боротьба прем'єра, президента по всіх цих моментах вертикалях. Ну, в принципі, нічого доброго це не призводило. І ми були на межі теж такого протистояння. Воно просто змістилося от перед виборами. Більше це був парламент і президент протистояння. Кабмін у нас трошки був в стороні, начебто. Ну, це в зв'язку з позицією самого Гройсмана. Хоча, знову ж таки, ми могли бути на цьому. Крім того, звичайно, це питання формування більш досконалої системи стримування противаг. Знову ж таки, ми бачили ситуацію, коли йде війна між парламентом і президентом, яка йде, є абсолютно неконструктивною для держави, яка нічому доброго не сприяє. Це добре, що у нас були близькі вибори. А якби у нас не були близькі вибори, коли вже можна було перезавантажити і вирішити цю проблему. А ми, чи уявляєте собі, якби в такій ситуації ми жили до осені, до кінця осені, коли вже відбувалися вибори. Тобто, оце от правила гри, які повинні існувати, вони повинні бути першочерговими.
А яким чином їх можна змінити для того, щоб не було, як ви кажете, такої ситуації війни? Адже ну, парламентська увага, президентська республіка, тобто президент не зможе бути законодавчою владою, вийти з виконавчої він не може. Так само, як і вийти з виконавчої влади, з гілки не може прем'єр. Тобто це ви пропонуєте народу сьогодні вирішити, ну, сьогодні-завтра, вирішити, так би мовити, питання, хто головний у цій гілці?
Звичайно, як? Безумовно, тут повинна бути ієрархія, або якщо ми говоримо, що вищі органи в кожній з гілок влади, в виконавчій, в законодавчій і в судові, значить, між ними повинна бути досконала система стримування противаг, яка буде інституціалізована. Тобто ми вийдемо за межі неформальних впливів різних, а будуть чисто формальні механізми. Коли, наприклад, вибачте мені, комітет Сполучених Штатів Америки Конгресу і комітет український порівняти, це дві абсолютно протилежні речі по впливовості і про можливості, які вони можуть реалізувати. Тому, зокрема, от наступна наша пропозиція, це є реформа парламенту, для того, щоб ми дійсно могли говорити про парламентаризм в країні. На сьогоднішній день те, що у нас парламентсько-президентська, це абсолютно нічого не дає парламенту. Тому що за попередньої політичної влади всі рішення приймалися в Банковій, так званою, що там у них стратегічна сімка, стратегічна дев'ятка була, де вони узгоджували позиції, де були керівники двох найвпливовіших фракцій, генеральний прокурор, керівник Служби безпеки України, президент. Вони приймали рішення, які далі повністю спускалися в парламенті і голосувалися. До речі, зараз така ж сама може бути ситуація. В зв'язку з тим, що у нас Зеленський президент, «Слуга народу» отримала 254 вже, да, якщо не помиляюся, з останніми підрахунками. Зважаючи на те, що там самі депутати, вони є слабкими з точки зору того, що в них ну, немає досвіду, в них немає грошей, вони не можуть, ну в більшості з них, я не кажу про всіх, та, ну ви розумієте, різниця, коли ми говоримо, наприклад, про умовного Богуслаєва, про його потужності і можливості, коли ми говоримо про весільного фотографа, абсолютно це не образуємо, але рівні абсолютно. І якщо прийшли до, там, до умовного Богуслава і сказали, шановний, проголосувати так, то він би міг чітко сказати, куди треба йти, рухатися, напрямок, там, вітер і все інше. А тут може бути інша ситуація абсолютно. І це неспівмірні речі. І, а за умови, дивіться, якщо ще проголосують зняття недоторканності, імперативний мандат, відкликання, це те, що всьому аплодують і думають, що це дуже класно, ну, шановні, це тоді приведе до того, що у нас нуль парламентаризму буде. Абсолютно. Тому що депутат буде абсолютно безправний. І рішення буде, знову ж таки, прийматися вже, може, не на Банковій, а десь на Європейській площі, де буде 6-7 основних людей, які визначать. Далі просто їх буде спускати. Це не означає, що це буде прям все погано. Да? У нас є приклади, наприклад, держав з типу авторитарним правлінням, які економічно є набагато сильніше потужнішими. Давайте візьмемо там Білорусь, наприклад, далеко не будемо ходити. Да? Ну, там авторитарне правління до певної міри з демократичними певними наявністю демократичних можливостей. Але ну, знову ж таки, чи готові ми до цього, чи не готові. Тому, звичайно, що парламент повинен бути сильним, його контрольна функція повинна бути
сильною.
Тобто
ви вважаєте, що сьогодні найголовніше – це вибудувати оцю систему ієрархічно.
Стримування противаг.
І стримування, і противаг.
Так,
і
так.
Чи вважаєте ви це, якщо коротко вже, реалістичним на сьогодні при реальному, так би мовити, ну, розстановці сил, про яку ми щойно поговорили у парламенті. Тобто я собі, чесно кажучи, не уявляю фракцію монобільшості «Слуга народу», яка буде запроваджувати систему противаг для президента Зеленського.
Ну, тут питання
при
мотивації.
При всіх їх кришталевій, там, я не знаю, прозорості і чесності, в яку я, в принципі, в людях не вірю.
Ну, безумовно, тут є нюанси, але, ну, наприклад, можеш говорити, у нас два полюси може бути. З одного боку, парламентарна республіка, да, коли парламент це вирішується по типу там Німеччини, наприклад, да, в них, да. А може бути президентська республіка по типу Сполучених Штатів Америки, де президент відіграє головну роль, там немає прем'єр-міністра, він виконавчу гілку відповідно очолює і так далі. Це може бути теж, в принципі, сприйнятно і вигідно, але буде більш досконала сама ця система стримування, коли буде в парламент або в Конгресу, в Сполучених Штатах Америки, наприклад, да, які необхідно адаптувати безумовно до України, тому що просто мапування ні до чого не призведе. Тому, в принципі, але дивіться, це відходить від суспільства. Ну, суспільство, свідомість українського суспільства, вона збільшується кожного року.
Серйозно?
Звичайно, що збільшується.
А звідки ви робите такий висновок? Мені просто цікаво.
Ну, от дивіться, з 2004 року, з помаранчевої революції, потім революція гідності, вимогливість суспільства, його готовність бути більш активним. Якщо ви думаєте, що голосування
це
за свого народу...
Секундочку, да. Це невелика частка пасіонарів, яка чогось хоче, чогось прагне, самоорганізується. Але
і ця частка збільшується.
Серйозно?
Да, звичайно. От,
я такого не бачу. Я бачу, що вона абсолютно стабільна всі ці роки. Це приблизно та сама частка. Їх стало більше, коли в 2014-му почалась російська агресія. За рахунок волонтерства. Люди прийшли,
зокрема,
да,
так.
Але зараз... Ну...
ну, молоді люди зараз найбільш активні, це міленіали, наприклад. Зокрема, і вони в значній мірі визначали результати виборів. До них саме ми апелювали, і вони саме голосували. Там старше і молодше покоління, ну, подивимо, потім проаналізуємо ще саму там кампанію. Але в будь-якому разі попит породжує пропозицію. Якщо українське суспільство дійсно буде цього бажати, і ця частина людей буде більш активною, і вона маса буде збільшуватися, іншого вибору відповідно не буде. І українське суспільство наразі воно дійсно провело, знову ж таки, електоральну революцію. Тому що те голосування, яке відбулося, це не питання там зомбування, тупості, або там всі от сноби там починають розповідати, ой, що ж там наробили, там і так далі. Це вираження незгоди з тим попереднім курсом, з тією риторикою відбулася. Але це абсолютно мирним шляхом.
Я би просто хотіла, щоб була згода з тим курсом, який ти обираєш, а не незгода з попереднім. Але це ремарка, да? А стосовно віку теж, от ви знаєте, оця мантра, яку повторюють час від часу аналітики про те, що голосували молоді. Я не знаю, звідки ці дані. Я не бачила дослідження, я не бачила цифри, я бачила свою дільницю. Я туди заради просто цікавості, після того, як проголосувала, зайшла ще 3 рази. Так от, ми з чоловіком були наймолодші. Повірте мені, шановні слухачі, ви зараз мене не бачите. Ми не наймолодші виборці в місті Києві. Молоді було критично мало. На дільниці були люди значно старшого за мене віку. Тобто вони і лишились найактивнішими виборцями на моїй конкретно взятій ділянці. Я не виключаю, що десь є ділянки, де голосували цілком молоді люди. Я бачила іншу картину. Тобто оце теж стверджувати, це теж маніпуляція, вибачте мені. От я так, знаєте, це просто декларація. Я не вірю ще в те, що номер один в країні, яка воює сьогодні, в якій сьогодні гинуть люди, це зміни в Конституції, причому їх широке обговорення громадськістю.
А це засіб може бути якраз вироблення спільної позиції в суспільстві, в розділеному суспільстві, узгодження різних позицій. Якщо людина може бути почута, якщо людина на сході може сказати, що я хочу, ну, до прикладу, там, що державна мова повинна бути ще там дві, от, наприклад, російська, і почнеться дискусія і пояснять, що
які
це не відповідає...
Які дві може сказати людина на сході?
Прошу?
Які ще дві може сказати людина на сході? Вона може сказати лише російська.
Ні, ну хай буде російська. Окей. Я ж кажу, да, вона каже російська. І йде суспільне обговорення, дискусія і пояснює, що державна повинна бути одна. Можливо, це варіант офіційний, або там регіональний, і так далі. Ну, але вона сказала свою думку, її обговорили і сказали, що це неправильно. Там
хто
перше,
це
друге,
може
третє,
вирішувати,
четверте,
якщо
десяте.
Ви виносите це на, ну, так би мовити...
Це може бути референдум. Хай це буде референдум, наприклад.
Володимир Зеленський це сказав, що можна винести отакі запитання на референдум. Але, дивлячись з кількості маніпуляцій сьогодні на виборах у будь-якій країні світу, не винятком є і Україна, результати референдуму можуть бути такими, якими можуть бути, якщо в них вкласти певну кількість грошей. Правильно? Виходячи, наприклад, з доповіді Мюллера. У Сполучених Штатах Америки. Па-бам, Інститут демократії переміг там вже набагато більше, ніж там на нашій частині Європи. Правильно?
Ні, та безумовно, референдум може перетворитися в плебісцит. Це
абсолютно
ж визначає, за якими правилами ми будемо безпосередньо його проводити. Звичайно, що можна провести масову кампанію, як Великобританії, яка призвела там до Брекзіт. Але знову ж таки, там вже не можна сказати, що там прям 10 суспільств лише хотіло вийти з Брекзіт, а от так от проголосували і там зманіпулювали і так далі. Ну, там реально значна частина хотіла вийти. В них були до певної міри обґрунтовані, до певної міри необґрунтовані, наприклад, позиції щодо виходу там чи не виходу. Але в будь-якому разі це дає можливість висловитися, почути і іншій стороні прийняти позицію, наприклад, більшості. Першу чергу вона буде хоче її приймати, тому що вона могла теж доводити свою там правоту чи не правоту. Знову ж таки, бути почутою. Бути почутою – це дуже важливо. І це одне із питань там про мову. Може бути і інші питання. І створюються комісії, і різні підходи просто, як залучити, да, які працюють там в регіонах, враховують певні нюанси, напрацьовують варіанти, різні групи, хто може долучитися. Це може бути шляхом і опитування громадськості ще, наприклад. Напрацьовуються там експертною групою, виносяться, вони там або знову ж таки за, можливо, да, знову ж таки голосування, можливо, це якісь там петиції можна використовувати, визначати. Тобто підходи до того, як зробити цей процес максимально інклюзивним, він може бути різним. І може бути враховані ті моменти, які ми, наприклад, чуємо зі Сходу. От, наприклад, зокрема, я думаю, що питання імплементації Мінських угод, воно буде зроблено таким чином, щоб їх розширити, наприклад, на всю країну. Тобто давати більше автономії. Це не федералізація, це автономія, це поглиблена децентралізація всім, наприклад, регіонів. Тобто у нас не буде особливого регіону на Сході, там Донецьке, Луганське, у нас будуть фактично всі особливі регіони, в яких будуть нюанси. Один із варіантів. Да, не найкраще може бути, але один із таких моментів. Звичайно, що припинення війни, я розумію, до чого хилити, що це може бути найголовнішим завданням. Але, знову ж таки, без вироблення спільної позиції всередині, без того, щоб ми довіряли органам нашої влади, питання Конституції – це збільшення довіри до органів влади. Це питання того, за що люди будуть виходити. Коли люди виходять на якісь акції протесту, вони зазвичай апелюють там до там, якось, чи здорового глузду, чи що до цього. Наприклад, коли люди з Штатів Америки протестують, вони виходять з Конституції, кажуть, ось тут записано, і це я хочу, щоб воно дотрималося. У нас Конституцію не читали, її не знали, тому що вона була майже як откруйована, спущена знизу, і монархами в особі наших депутатів, парламентарів подарована суспільству. А що там, про що там, для чого це все говорили? Немає такого розуміння. Якщо це змінити, це вже і більше вимогливості, більше довіри до інституцій, і більше, знову ж таки, контроль цих інституцій з боку громадськості. А тоді вже йде прийняття інших рішень, зокрема, і вирішення питання на Сході. Питання на Сході не може бути вирішене швидко. Ми все чудово розуміємо. Ми вже сидимо в цій ямі майже 5 років.
Я просто до чого це кажу? Розумієте, є питання, які винести на обговорення у воюючій країні, це означає маніпулювати суспільною думкою і робити, можливо, ну, коротше, робити хвилю там, де її не треба робити. Наприклад, виносимо на референдум сьогодні питання мови. Це що означає? Це найспекулятивніше питання за всю історію Незалежної України. Для Сходу це найманіпулятивніше. Я не пам'ятаю жодних виборів, де б на Сході не піднімалось питання мови, як, ну, просто маніпуляція, да? Політикам, спекуляція. Да. Звісно, що політикам. І це був такий прапор-прапор, да? І для партії регіонів, і до того для Кучми, ну, для багато кого. От. І зараз те саме може бути. Я просто перечуваю, я бачу реальність. Я жила на Сході, я знаю і ментальність, і звідки це все береться, і як це все робиться, теж знаю. Або там виносимо на обговорення питання руху нашого до НАТО, наприклад. Знову-таки воююча країна. Можливо, ну, я хочу запитати, те, що робити це, потрібно починати, це абсолютно, ну, я з вами погоджуюсь, то абсолютний бардак, так би мовити, у нашому розумінні конституційного права всередині країни. Але чи зараз це, і чи це номер один, і чи немає у нас найзагальніших завдань для нашого парламенту сьогодні?
Без правил гри все інше це буде, ну, не буде мати значення. Дивіться, каденція 8-го скликання Верховної Ради, я думаю, відсотків 60 законів, які приймалися, дуже хороших навіть законів, вони всі можуть бути скасовані в Конституційному суді через те, що була порушена процедура. І неперсональне голосування, і питання того, що по 10 разів ставили один той самий законопроект. І ми вже маємо рішення Конституційного суду щодо чого там про скасування одного з законів в зв'язку з тим, що там була саме процедурні питання. Все, це прецедент, який будь-хто може використати. Якщо ми не змінимо цього підходу, правил гри і їхньої взаємодії, всі наступні рішення, вони абсолютно можуть не мати значення. Тому що прийде нова влада, чи хто, якісь там відбудуться кардинальні зміни, це все просто візьмуть, скасують, і від цього абсолютно нічого не залишиться. Кому від цього буде легше? Питання мови, наприклад, можна не виносити. А питання НАТО, ну скажіть, а що, краще як відбулося, коли його вже внесли, без того, щоб запитати думку населення? У нас є соціологічні опитування, які показують дійсно такий стрибок у більш сприятливому ставленні до, наприклад, вступу в НАТО. В ЄС, в принципі, у нас завжди трошки більше був, і навіть на Сході там країни. ЄС не сприймається як щось там погане з НАТО, ну, але все одно варто ж обговорювати ці питання, і варто їх обговорювати з точки зору реалістичності того, що ми кажемо і пропонуємо. Тому що задекларувати це класно, але за певних умов це може нас дуже сильно обмежити. І мова не йде про вступ, там, наприклад, в повернення до Російської Федерації або доступ там в таможений союз там, і так далі. Мова в іншому, питання того, ну наскільки це буде, наприклад, добре для наших країн. Дивіться, от Україна для західних країн це або в кращому випадку виклик, а в гіршому загроза. І за певних умов це може створити дуже серйозні такі очаги протистояння, да, всередині цих країн. Ось як референдум, наприклад, в Голландії був, який закрив нам можливість вступу в ЄС. Тобто цієї можливості взагалі у нас зараз немає, що обговорити. Тому тут дуже багато нюансів.
Знаєте, як журналіст я не можу бути проти обговорення. Обговорення будь-чого. Але у вас дуже великий там перелік всіх завдань для нового парламенту. Я думаю, що ми будемо повертатися ще в наших програмах громадського радіо до цього переліку. Так що приходьте, готуйтесь.
Задоволені.
Керівник політичного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко був у програмі «Що там вибори?». Слухайте, думайте.
Вибори. Що там вибори?